Sestry a bratři, milí přátelé, všechny vás srdečně vítám na dnešním nedělním shromáždění. Sice stále ještě na dálku, stále ještě vzdálení od sebe tělem, ale opět duchem spojení a konec našeho odloučení už je mnohem blíž, než byl před týdnem, potom se ještě zmíním v oznámení. Zahájíme vyznáním. Každý sám pro sebe pevně uchopte, když budeme zpívat Můj Bůh je můj štít. A potom poprosí, aby nás oslovil bratr Tomáš Machutka.
Milí bratři a milé sestry, dnes bych vás chtěl pozbudit textem z listu Římanům, 7. kapitola, 14. až 20. verš. Víme, že zákon je duchovní, ale já jsem tělesný, zaprodaný hříchu. Sám nerozumím tomu, co dělám. Vždyť nedělám to, co chci, ale to, co nenávidím. Jelikož dělám to, co nechci, souhlasím s tím, že zákon je dobrý. Nedělám to tedy už já, ale spíše hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně, to jest v mé tělesnosti, není nic dobrého. Chtít dobro, to umím, ale konat je už ne. Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci. Jelikož tedy dělám to, co nechci, nedělám to už já, ale hřích, který je ve mně. Tímto textem vás nechci uvést do deprese, ale spíše nás uvést do přemýšlení. Chci vás pozbudit k tomu, abychom tento čas, kdy se nemůžeme společně scházet v kostele, na skupinkách, ale také se nemůžeme společně věnovat některým z našich koníčků dobře využili, abychom jej nevyužívali pouze pro rodinu, práci a odpočinek, ale hlavně také k tomu, abychom se přiblížili Bohu. Věřím, že Pán Bůh může využít i tento čas proto, aby proměňoval naše srdce. Pokud se ztotožňujeme s apoštolem Pavlem v tom, že někdy děláme to, co nechceme, nebo naopak neděláme to, co chceme, je nyní skvělá příležitost využít tento nouzový stav k tomu, abychom si trochu zrekapitulovali náš život a naše priority. Abychom přemýšleli nad tím, co a jak děláme, s kým a jak mluvíme, kam a proč chodíme, jak využíváme nám svěřený čas, abychom mohli jednou, až budeme stát před Bohem, slyšet, že náš život mu dělal radost a že jsme jako jeho služebníci tento svěřený čas dobře investovali. Ano, Pán Ježíš zaplatil za náš hřích a odpustil nám jej, pokud jsme jej vyznali. To ale neznamená, že nemáme také něco dělat my. Náš úkol je dělat pokání, tedy změnit své smýšlení. Věřím tomu, že v tomto čase, kdy máme takový útlum našeho společenského života, můžeme tento získaný čas využít k tomu, abychom trávili více času na modlitbách a mimo jiné se Boha i ptali, zda není v našem životě něco, co se mu nelíbí a čeho bychom se měli vzdát, nebo naopak, co bych chtěl, abychom dělali či říkali více. Možná vás teď, stejně jako mne, napadají věci, se kterými již dlouho zápasíte a nevítězíte. A tak pojďme se postavit před našeho Pána a vyznat mu to a poprosit jej o sílu to jednou provždy změnit. A pokud právě teď o ničem nevíte, tak vás chci pozbudit k tomu, abyste hledali ve svém životě ty věci, které ještě nejsou podle Boží vůle. Protože takové máme ve svých životech všichni. Pokud byste nevěděli, kde začít, pak upřímná modlitba je určitě dobrý začátek. A kdybyste chtěli nějaký pomocný materiál, pak mohu doporučit některé brožurky. A tou jednou je Zpovědní zrcadlo a druhou Dny duchovní obnovy, které jsou k dispozici u bratra Jarka. Věřím tomu, že až příště se osobně sejdeme v kostele, na skupince či jen tak venku, každý z nás bude Bohem proměněný, pročištěný a zase o něco podobnější obrazu Ježíše Krista. Nyní bych se rád pomodlil. Pane Bože, díky ti za to, že nám dáváš Biblii a že k nám mluvíš, že máme příležitost tě mluvit i v tento čas, kdy se nemůžeme mezi sebou tolik scházet. Že to obecenství s tebou můžeme mít stále. Díky ti za to, že opravdu ta komunikace může být obousměrná. A tak tě prosím o to, aby si nás v tento čas oslovoval a říkal nám, jestli máme některé věci v našich životech měnit. Prosím tě, ukazuj nám to. Pročišťuj naše srdce a naši mysl. Amen.
Teď nastala chvíle, kterou s napětím očekávají děti. Minule jsem vám dal takový malinký úkolík, abyste zkusili nakreslit, o čem jsem kázal, o čem jsem mluvil v kázání. Přišly obrázky od 3 z vás a musím říct, že porota měla těžké rozhodování. Po zvážení všech okolností, také samozřejmě započtení věku, tak se porota rozhodla neudělit 3. cenu, ani 2. cenu, ale vyhlásila 3 první místa. A na nich se umístili Adélka Konvalinková, její bráška Šimon a Pája Kimerová. Děkuju moc všem, kteří se zúčastnili a doufám, že po tom dnešním kázání přijde obrázku ještě víc. Teď už ale, co si pro vás připravil Petr Pokorný a Osky.
Dobré ráno, milé děti. Já vás vítám u dnešního slovíčka dětem. Chtěl bych vám dneska povědět krátký příběh o člověku, nebo vlastně o lidech, kteří zažívají podobnou situaci jako dnes my. O Samsonovi to nebude. Bude to dneska o zvířátkách a o...
O mluvovi a o Noé.
Správně. O Noém. Noé totiž můžeme číst v Bibli, že taky zažil takovou karanténu. A nebyla to jenom 40-denní karanténa, byla to skoro roční karanténa. Noé totiž musel se zvířátky a s celou svojí rodinou jít na archu a tam s nimi být zavřený. Nemohl jít nikam ven, protože všechno bylo pod vodou. No a jak to zvládal? Určitě taky asi nevěděl za týden, za 14 dní, co by měl dělat. Předpokládám, že připojení internetu tenkrát nebylo. S lvíčkama, jako já mám tady pomocníka lvíčka, si taky hrát nemohl, protože ty lvíčci možná by asi do jeho sežrali, viď? Když měli hlad. Ale oni byli stejně tak, jako my, na jedné lodi a to, co všechno spojovalo, to, co všechny spojovalo, byla důvěra k Bohu. A Noé i celá jeho rodina věřili, že Bůh je vysvobodí, věřili jeho zaslíbení a věřili v to, že bude nový svět, kde budou moc všichni společně být. To můžeme číst v Bibli jako celý příběh. Jestli budete mít chviličku, určitě se na to podívejte. Stojí to za to. Můžete použít všechna zvířátka, která najdete doma a zkusit si udělat doma takovou Noémovu archu. Někteří z vás půjdou třeba i ven. No skvělý. A někteří z vás můžete jít třeba i ven, můžete jít na zahrádku a představovat si, že koukáte na širý moře a okolo vás jsou všude zvířátka. Představte si, jaký by to bylo. Rok sami doma s rodinou. Nemohli byste vidět žádný kamarády. Bylo by to náročné. Ale to, co nás spojuje, je důvěra v to, že bude zase dobře, že bude líp a že Pán Bůh stále stojí s námi. Je to skvělé. A tak se můžete připomínat to, že Bůh sice seslal potopu, ale pak taky voda pominula, voda ustoupila a nakonec všechno dobře dopadlo.
Jo, a všichni mohli jít ven, a když chtěl do archy, tak tam šli.
Přesně. Tak děti,
zvířátka tam šli.
Přeji krásný den, když půjdete ven. Nezapomeňte si vzít roušku. To tenkrát Noé nemusel, protože Noé nechodil nikam jinam, než po arše. Učte se a buďte s Bohem. Ahoj.
Ahoj.
Písničku pro děti zaspívají Káťa a Pája Kimerovi.
Posedel mi ráno na lampu, nakladil.
pracujeme. A děti dneska platí stejná výzva jako minulé, to znamená, nakreslete, o čem bude kázání, ano? Oznámení dnes začnu dobrou zprávou. Situace se pomalu začíná vracet k normálu. Možná podle některých moc pomalu, ale díky pánu za to. Podle vládního nařízení bude od 27. dubna povoleno scházení osob při bohoslužbách. Od 27. to je příští pondělí a je to pouze do počtu 15 osob. To nám nestačí na neděli, ale dobrá zpráva je, že se mohou začít scházet domácí a modlitevní skupinky. Díky pánu za to a budeme se modlit dál, aby se situace stabilizovala, abychom mohli znovu být všichni spolu. Vyšel zpravodaj BJB, tentokrát pouze elektronicky, v elektronické podobě, a já vám ho pošlu do e-mailových schránek. Stejně tak vám pošlu do sborové skupiny narozeniny, které si připomínáme tento týden. A teď už je čas společně chválit pána. Pokoj vám, milé sestry a bratři, milí přátelé. Minule jsem se snažil vám přiblížit události toho velkého dne vzkříšení a přirovnal jsem to, že tenkrát pro tehdejší lidi to byl vlastně obyčejný pracovní den, který následoval po svátečním dni, jakoby naše pondělí. A možná jsem málo zdůraznil to slovíčko jakoby, takže se mě někteří ptali, ale ne, nebojte se, nepřišel jsem s žádným velkým objevem nebo zvláštní teorií o vzkříšení, které by se snad odehrálo jiný den. Chtěl jsem přiblížit, že pro tehdejší lidi prožili sváteční den a přicházelo pondělí, většinou únavné, první pracovní den před celým týdnem. Takže to bylo jakoby pro nás pondělí. Samozřejmě křesťané z tohoto dne udělali svátek, největší den, Kristus stal z mrtvých. Takže ten den, první po sobotě, se stal pro křesťany důležitým, kdy se přestalo pracovat, nedělá se, proto neděle. V Rusku mají nádherné jméno Vzkříšení, Vaskresenie. V Itálii Dominika, Den Páně. Takže to je samozřejmě neděle, Kristus Pán vstal z mrtvých v neděli. Bylo to něco převratného pro učedníky. Myslím si někdy, že možná pro ty učedníky to bylo ještě větší šok než pro nás. Oni totiž byli u toho, když Kristus zemřel. My to máme z doslechu, ale oni viděli fyzicky na vlastní oči, jak jejich Pán byl zabit a jeho mrtvé tělo sňato z kříže. Vůbec se jim nedivím a myslím, že my na jejich místě bychom si nevedli lépe. Taky bychom nevěřili, pochybovali. Je to přirozené, že to nepobírali. Minule jsem mluvil o tom, četli jsme z Lukášova evangelia, jak ženy přiběhly s novinkou, skoro nikdo jim nevěřil, zpočátku určitě všude panoval zmatek, velerada tvrdí, že to tělo ukradli učedníci. Učedníci sami nejlíp ví, že to neudělali. A Marie tvrdí, že se s Kristem setkala. A pak večer dva z nich přijdou s tímhle zvláštním vyprávěním. Lukáš ho popisuje ve svém evangeliu ve 24. kapitole a já to přečtu od 13. do 35. verše. A hle, téhož dne šli dva z nich do vesnice jménem Emaus, vzdálené 160 stadií od Jeruzaléma. A rozmlouvali spolu o tom všem, co se přihodilo. A stalo se, jak tak spolu rozmlouvali a probírali to, že se k ním přiblížil sám Ježíš a šel s nimi. Ale jejich oči byly drženy, takže ho nepoznali. Řekl jim, o jakých věcech to spolu cestou rozmlouváte? I zůstali stát zasmušilí. Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl, ty jsi snad jediný, kdo pobývá v Jeruzalémě a nedověděl se, co se v něm v těchto dnech stalo. A řekl jim, co to je? Oni mu řekli, to s Ježíšem Nazareckým, který byl muž prorok, mocný v činu i slově, před bohem i před vším lidem, jak ho velekněží a naši vládci vydali k odsouzení na smrt a ukřižovali ho. My jsme však doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale přesto všechno je to už třetí den od toho, co se stalo. Některé z našich žen nás však ohromily. Byly z rána u hrobky a když nenalezli jeho tělo, přišli a říkali, že měli dokonce vidění andělů, kteří řekli, že byl živ. A někteří z nich, kteří byli s námi, odešli k hrobce a nalezli vše tak, jak řekli i ženy. Jeho však nespatřili. A on jim řekl, o nerozumní a zpozdilého srdce, abyste věřili tomu všemu, co mluvili proroci, což to neměl Kristus vytrpět a vejít do své slávy? A začal od Mojžíše a od všech proroků a vysvětlil jim to ve všech písmech. To, co o něm bylo napsáno. Přiblížili se k vesnici, kam šli, a on si počínal, jako by chtěl jít dál. Oni však na něho naléhali slovy: zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se již nachýlil. I vstoupil, aby s nimi zůstal. A stalo se, když s nimi zaujal místo u stolu, že vzal chléb, požehnal, rozlomil a podával jim. V tom se jim otevřeli oči a poznali ho. Ale on se pro ně stal neviditelný. A řekli si spolu: což v nás srdce nehořelo, když k nám na cestě mluvil a otvíral nám písma? A v tu hodinu vstali, vrátili se do Jeruzaléma a nalezli shromážděných těch 11 i ty, kteří byli s nimi. A ti jim říkali, že Pán byl skutečně probuzen z mrtvých a ukázal se Šimonovi. A oni vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat při lámání chleba. Lukášovo vyprávění je tak živé, jako bychom tam skoro byli. A obrazně řečeno, milí přátelé, opravdu to tak je. Já bych vám chtěl dnes ukázat, že navzdory časovému odstupu téměř 2000 let se cesta učedníků velice podobá té naší. Podobnost mezi námi a učedníky vidím v takových čtyřech oblastech nebo čtyřech aspektech. Ten první. Učedníci Ježíše nepoznali. Sám si je našel. Lukáš vypráví, jak se dva učedníci vydali z Jeruzaléma na venkov. Nebylo to daleko, nějakých 11 kilometrů. A oni jak tak jdou, přidal se k ním nějaký pocestný. To bylo tenkrát běžné. Lidé se družili, aby nechodili sami. A tihleti dva ale nepoznali, kdo to je. Byl to pro ně prostě neznámý cizinec. Milí přátelé, to je první podobnost mezi těmi učedníky a námi. Protože to se může stát i nám. My víme o Ježíši mnoho, stejně jako ti učedníci zažili všechny události v Jeruzalémě. My víme o Ježíši mnoho, ale to ještě neznamená, že když nám přijde, když nám promluví, že ho skutečně poznáme. Proč ho ti dva nepoznali? Napadají mě tři možnosti, nebo tři výklady. Ten jeden naznačuje, že to byl Boží záměr. V 16. verši Lukáš říká, jejich oči byly drženy. To znamená, Pán Bůh tím něco sledoval, že ho nepoznali. Určitě to není tak, že by si s nimi chtěl zahrávat, ale měl svůj záměr, měl svůj cíl. A podle mě ten záměr byl v tom, že je chtěl naučit, jak věřit Božím zaslíbením. Ti učedníci jako Židé slyšeli nesčetněkrát zaslíbení o Mesiáši. Četli se v synagogách. I Ježíš jim při spoustě situací říkal, aby se naplnilo písmo. Tak musí být. Takže oni znali, věděli, ale nějak se jim to nespojovalo s realitou. Ten druhý důvod, proč nepoznávali ti učedníci Ježíše, že věci se prostě vyvíjely jinak, než si představovali. Oni měli problém se do nich nějak napasovat. Odsunuli to jako omyl, to, co prožili. Ježíš, aha, mysleli jsme, že to byl Mesiáš. Mysleli jsme, že on je ten, kdo vysvobodí Izrael. Ale krutě jsme se spletli. Milí přátelé, Bůh má vždycky svůj plán. A to i tehdy, když mu nerozumíme. Někdy porozumíme Božímu plánu. Vidíme do něj takzvaně. A jsme nadšení a říkáme, jak je ten Bůh úžasný. Jak ty věci všechny připravil. Milí přátelé, Pán Bůh má svůj plán, i když my mu nerozumíme. A zdá se nám, že to je zmatek a že nic není připraveno. Bůh má svůj plán. To byl druhý důvod, ti učedníci potřebovali poznat, jaký je ten Boží plán. A třetí důvod, proč Ježíše nepoznali, měli malou víru, prostě nevěřili. Ženy se vrátily od hrobu, říkali jim, že vstal. Marie říkala, že se s ním osobně setkala. Oni prostě nevěřili. A vydali se z toho, že odcházeli z Jeruzaléma, se dá dovodit, že to prostě už zabalili. Už si řekli, tady nemáme budoucnost, jdeme si po svým. To, co se stalo, bylo mimo jejich logiku, mimo jejich chápání, a tak si řekli, teď musíme život si zařídit podle svého. Oni ve svém myšlení neměli vůbec škatulku pro něco, jako je vzkříšení z mrtvých. Ale to tenkrát neměl nikdo. I evangelisté, i apoštol Pavel nemají nějaký speciální význam pro vzkříšení, ale používají normální slova, která se tehdy používala. To znamená, když se člověk probudí ze spánku, když stane z postele, když omdlí a ostatního křísí. Běžná slova. Jenom, aby se zvýraznila ta zvláštnost, vždycky k tomu přidali z mrtvých. Aby bylo jasné, že to není obyčejné povstání. Že to není obyčejné vzbuzení a že to není obyčejné křísení. Ale že se stalo něco opravdu zvláštního. Stejně bylo to mimo jejich logiku, mimo jejich pochopení, proto šli pryč. To je podobnost, když si říkám, přátelé, neudělejme stejnou chybu jako ti učedníci. Nepomíníme něco, co Pán Bůh dělá, jenom proto, že tomu nerozumíme. Nebo že to nedokážeme pochopit. Ti dva viděli, co se stalo, a přesto to šlo mimo ně. To je ta první podobnost. Vědět o Ježíši a poznat ho, když se mnou mluví, když ho potkám, když mě chci něco sdělit. To jsou dvě různé věci. Ta druhá podobnost, čem se podobáme těm dvěma učedníkům. Ježíš otevírá jejich mysl, aby rozuměli písmu. Četli jsme je to verš 25. až 27. On jim řekl, o nerozumní a zpozdilého srdce, abyste věřili tomu všemu, co mluvili proroci. Což to neměl Kristus vytrpět a vejít do své slávy? A začal od Mojžíše a od všech proroků a vysvětlil jim ve všech písmech to, co o něm bylo napsáno. Nevíme přesně, které verše jim Ježíš vysvětloval. Mě by to ale moc zajímalo. Které vybral z toho bohatství, z té palety, z té zásobárny staré smlouvy, aby to vyšlo na těch pár hodin. Které z Mojžíše zaslíbení o Mesiáši, který porazí toho zlého? Z proroků o služebníku, který bude trpět? Možná ze žalmů? Písma vydávají svědectví o tom, kde je Ježíš, a on těm učedníkům vykládal tak srozumitelně, že jim se najednou otevřeli oči. To, že o Ježíši vydává svědectví písmo, Boží slovo, písmo svaté, to platí dodnes. To je stále pravda. Mnoho lidí si Ježíše váží. Řeknou, to byl úžasný člověk, vynikající učitel, morální, mravní, velikán. Ale bez znalosti písem nikdy nepochopíš, jaký Ježíš doopravdy je. Že byl Boží syn, který přišel, aby na sebe vzal naše hříchy. Proto Bůh zpočátku držel oči učedníků, aby ho nepoznali, aby si nechali vyložit všechna zaslíbení, všechna starozákonní proroctví, aby porozuměli, jak je důležité věřit tomu, co Pán Bůh předpověděl a co také naplnil. Ta druhá věc, mimo písmo neexistuje správná odpověď na to, kdo je Ježíš. Kéž by současná situace s čínskou chřipkou vedla lidi k tomu, aby si kladli otázky, kdo je Bůh, jaký je Bůh, kdo je Ježíš. Modleme se za to. Nedávno jsem poslouchal rozhovor s hercem a režisérem Ivanem Trojanem, a on řekl pár vět, které mi od té doby opravdu leží v hlavě.
Herec a režisér Ivan Trojan, stejně jako jeho kolegové, sedí od půlky března doma. S jakými pocity se přišel podívat do prázdného, potemnělého domovského divadla v pražských Dejvicích?
Vlastně jsem po nějakých 10 dnech tady poprvé a no, je to takový, trošku je mi z toho směr. Já nejsem věřící, já jsem takovej, nevím, jestli se dá vůbec říct jako napůl, jo. Ale je to rozhodně jedna z otázek, která mě téma jeli pán Bůh, jeli něco, tak na to myslím téměř každý den. A teď samozřejmě o to víc. Stalo se něco a ta zpráva je jasná. Zastavme se.
Každý den přemýšlí a klade si otázku, kdo je Bůh, kde je Bůh. Já se od té doby za pana Trojana modlím, aby na své otázky získal odpovědi. Přátelé, modleme se za lidi kolem nás, kteří si kladou podobné otázky, ke kterým přispěla situace s pandemií čínské chřipky a kteří potřebují správné odpovědi. Modleme se za ně a buďme připraveni jim ty správné odpovědi nebo nasměrovat je ke správné odpovědi, které dává písmo, buďme připraveni jim v tom pomoci a posloužit. To byla ta druhá věc. Třetí naše podobnost s učedníky. Ježíš se chce dát poznat a učedníci ho poznávají. Verš 30 a 31. Stalo se, když s nimi zaujal místo u stolu, že vzal chléb, požehnal, rozlomil a podával jim. V tom se jim otevřeli oči a poznali ho. Ale on se pro ně stal neviditelný. Pán Ježíš se učedníkům dává poznat v obecenství, v intimním malém kroužku, když spolu jedí. A není to náhoda, že se jim dal poznat při jídle. Po vzkříšení se Ježíš s učedníky setkal víckrát a je zajímavé, že tam téměř vždycky nacházíme jídlo. Stolování, společenství u stolu. Lukáš 24:41. Když se jim ukázal a oni nemohli uvěřit, že to je, a báli se, že to je duch, řekl jim, máte tu něco k jídlu? Podali mu kus pečené ryby a plást medu, vzal si a pojedl před nimi. Jan 21:8. Ostatní učedníci přijeli na lodi, když vystoupili na zem, uviděli žhavé uhlí a na něm položenou rybu a chléb a Ježíš jim řekl, přineste něco z těch ryb, které jste právě chytili, pojďte posnídat. Přistoupil, vzal chléb a dával jim podobně i rybu. Zaslíbení společného stolování je součástí naší křesťanské naděje. Při poslední večeři řekl Ježíš učedníkům, jdu, abych vám připravil místo. A tam, kde budu já, budete i vy. Proto při každé večeři páně, když přijímáme ten malý kousek chleba a dáváme si jenom hlt vína, není to žádná večeře, ani žádné jídlo, ale je to zaslíbení. Je to symbol nebeské radostné hostiny, na kterou se těšíme. A v tuhle chvíli se děje něco velmi zvláštního. Oni ho poznávají, přilávání chleba, vzpomínají si pravděpodobně jim vytane na mysli ta poslední večeře. A v tu chvíli Ježíš mizí. Stává se neviditelným. 31. verš. V tom se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on se pro ně stal neviditelným. Už nebylo potřeba, aby ho viděli. Společenství s Ježíšem Kristem nestojí na tom, že ho vidíme fyzickýma očima. Nevidíme ho tím orgánem, kterým vidíme svět kolem nás. Učedníci se přesvědčili na základě písma. Jejich srdce pro něj hořelo a oni uvěřili. A pak už nepotřebovali svého mistra vidět. A všimněte si, že učedníci, když poznali svého pána, nedokázali o tom mlčet. A to je ta čtvrtá podobnost, kterou máme s učedníky. Oni se museli zvednout a museli to říct někomu jinému. Setkání s živým Ježíšem vede ke svědectví. To je čtvrtá situace, ve které jsme podobní učedníkům v Emauzích. Když se ti otevřeš oči, chceš to říct druhým, aby také viděli. Ti učedníci, dovedete si představit, jak byli nadšení, 32. verš. Řekli si spolu, což v nás srdce nehořelo, když k nám na cestě mluvil a otvíral nám písma. Poznání Ježíše se neodehrálo jenom na úrovni rozumu. Ano, otvíral jim písma. Oni najednou rozuměli, chápali, ale říkají, což v nás srdce nehořelo. Všechno jim to do sebe zapadalo. A to setkání bylo nejenom racionální, nejenom porozumění a výklad písmu, a také emocionální, nabité city. Tady mám jen takovou maličkou odbočku. Je to častá otázka ohledně chvál. Je rozdíl mezi tím zpívat písně o Bohu, dokonce i zpívat písně Bohu, a mezi tím Pána Boha z celého srdce chválit. Někteří říkají, že při chvalách prostě nelze sedět. Že je potřeba stát. Nelze přece sedět a být věrohodný a volat pane jásám, pane hořím, pane zvedám ruce, pane chválím tě. V některých církvích proto ke zpěvu, ke chvalám vstávají. Protože chvály, to není jenom rozum, ale to jsou také emoce. Proto se jich nemusíme bát. Ale zpět k učedníkům. Oni nedokázali sedět na místě. Nedokázali vydržet. Už byla tma, 33. verš. V tu hodinu vstali. Nezapomeňte, že už začalo se stmívat, když řekli, pojďme, pojď, něco s námi pojez. To znamená, už se sešeřilo. Už nebylo příliš bezpečné chodit po delších cestách. Ale oni na to nedbali. Noc nenoc zvedli se a mazali do Jeruzaléma, aby to mohli říct dobrou zprávu, kterou se právě dověděli. Co se dělo tam, čteme 34. a 35. Když potkali učedníky, kteří zůstali v Jeruzalémě, tím říkali, že Pán byl skutečně probuzen z mrtvých a ukázal se Šimonovi. A oni vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat při lámání chleba. Z Lukášových slov úplně plíští to nadšení, ta vášeň, zápal, radost, kterou ti učedníci prožili. To znáte, zná to každý z vás, kdo poznal Ježíše Krista jako svého pána. Milé sestry a bratři, milí přátelé, pokusil jsem se vám předat čtyři podobnosti, které nás řadí po boku učedníků. Jako bychom i my šli do Emaus a prožili tu zkušenost trošičku jiném hávu. Víme, že nestačí o Ježíšovi vidět rozumově. V takovém případě jsou naše oči zavřené a my ho nepoznáváme. Ale na základě písem můžeme pochopit a porozumět, kdo je Ježíš Kristus, kdo je Mesiáš. Uvěřit, že on je skutečně ten od Boha zaslíbený a poslaný syn, spasitel a vykupitel. A pak se naše duchovní oči otevřou a my Pána poznáváme, i když ho nevidíme fyzickýma očima. A konečně, kéž bychom byli podobní emauským poutníkům i v tom čtvrtém, abychom si to nemohli nechat pro sebe, abychom vyskočili, hořili a spěchali tu dobrou zprávu říct také druhým lidem. Znáš Ježíše, jako ho znali emouští učedníci? Otevřel ti oči pro to, co udělal, co Pán Bůh zamýšlel a předpověděl a co se skutečně stalo, že ti byly odpuštěny hříchy a ty můžeš mít obecenství s Bohem a můžeš se těšit, že až skončí tahle pozemská existence, ať už na čínskou chřipku nebo nějakou jinou nemocí nebo sešlostí věkem, potom nekončí život, ale máš zaslíbení, že s ním budeš sedět u jednoho stolu, že obdržíš věčný život. Jestli to tak je, potom můžeš prožívat nadšení a radost. A jsi připraven to říct také druhým. Jestliže ne a jestliže máš pořád zavřené oči, tak se ptej, klaď otázky. Tak, jako je zpočátku kladli učedníci. Tak, jako je kladou někteří lidé dnes kolem nás. Ptej se a volej k Bohu. A on se ti dá poznat a otevře ti oči. Amen. Budeme se modlit. Prosím, abyste pamatovali na seniory, na nemocné, na Ditu, které se vede podstatně lépe, která už je probuzená a komunikuje. Prosím, abyste mysleli nejenom na seniory, ale také na mládež, na děti. Abyste se přimlouvali za všechen boží lid, za každého, kdo může tomuto světu přinést dobrou zprávu. Prosím, stopněte si teďko video, modlete se a potom si ho můžete zapnout a dokončit sledování. Náš dobrý nebeský Otče, děkujeme ti, že nás nenecháš bloudit, nenecháš nás v nerozumnosti, ale i když máme spoustu informací a stále nechápeme, ty k nám přicházíš. Ty nám otevíráš oči pro duchovní věci, tak abychom rozuměli písmům a dáváš se nám poznat. Já ti děkuji, Pane Ježíši Kriste, že jsi přišel, nesl jsi hřích tohoto světa, i můj hřích. A daroval jsi nám věčný život a přístup k nebeskému Otci. Pane, prosím tě, aby dnešní lidé, kteří tě neznají, kteří nevěří, aby mohli tyhle úžasné a nádherné skutečnosti také poznat, porozumět jim. A prosím tě, abychom my, jako křesťané, jim v tom byli nápomocní, abychom jim uměli poradit, ukázat a přivést je k tobě. Nebeský Otče, přimlouváme se za všechny, kteří v téhle těžké době pracují a slouží až na své možnosti. Prosíme tě za lékaře, sestřičky, zdravotnický personál, za řidiče, prodavače, za ty, kteří vyrábějí roušku, prosíme tě za hasiče, za vojáky, kteří se starají o zásobování, za všechny, kteří v této chvíli, kdy většina lidí musí sedět doma, kteří pracují a riskují svoje zdraví, možná i své životy. Pane, prosím tě, žehnej jim, ochraňuj je a dej, ať oni také mohou poznat tvoji lásku a tvoji péči a tvoji velikost. Pane, přimlouváme se za vládu, aby si dával moudrost a prosíme tě, aby vláda, parlament, senát, aby i tam lidé mohli o tobě slyšet a mohli být nejenom slušní, nejenom se řídit právem a spravedlností, ale mohli také přijít ke známosti pravdy a tvého slova. Amen. A přijměte požehnání, milost Pána Ježíše Krista, láska Boha Otce a přítomnost Ducha Svatého, ať vás všechny provází. Amen. Milí přátelé, bratři a sestry, buďte požehnaní, vykupujte čas, kdo ho máte hodně, nakládejte s ním moudře, brzy ho opět mnoho mít nebudete. Příští neděli se těším na shledanou a do té doby, ať dobrý Bůh je stále s vámi, život váš ať promění.